Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 7 болду. Жыйырма үчүнчү июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Эсенсизби алдыда уктурууда? Кыргызстан менен Тажикстан бир жыл ичинде 80 чакырым чек ара тилкеси боюнча орток пикирге келди.
82 километр биз былтыр тең макулдашканбыз. Былтыр биринчи майдан кийин биз ага чейин где то 520 макулдашылган, азыр ушуну жумуш кетип атат да.
Баткенде чек ара чырынан кийин кайра курулган үйлөрдүн ээлери ысыктан улам жаңы үйлөргө кирип жашаганга болбой жатканын айтышууда.
Жатышка болбойт, биз энди ошентте бир үй салууда ушинтип жашатабыз. Неберелерибиз менен бирге жашашка болбойт.
Чолпон ата шаарында өткөн борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-кү кеңешмеси маалында чөлкөмдө жол транспорт соода катышын күчөтүүнү дээрлик бардык президенттер өз сөзүндө белгилешти. Алдыда кыргыз уздарына кириш этабын окуткан Накта Дизайнс өнөрканасынын иши тууралуу баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Орусиянын күчтөрү ишембиде таңга амал Украинанын Кировоградск облусуна ракеталык соққу уруп, 3 киши каза болуп, андагы 10 аскер жарадар болду. Бул тууралуу облустун башчысы Андрей Райкович кабарлады. Райкович орус аскер күчтөрү эртең менен Кропивницкийге 13 ракета уруп, жыйынтыгында инфратүзүмдөр талкаланган. Ишембиде түнү жана эртең менен Орусия Харков жана Николаевка бир нече соққу урушкан. Харков жана Запорожье шаарларында 2 аба коркунучу жөнүндө эскертүү берилди. Харковтун мэри Игорь Терехов шаардын борборунда райондоруна бир нече катуу соққу урулганын билдирди. Бир адам жараат алганы, куткаруучулар иштеп жатканы кабарланды. Орусиянын аскерлери президент Владимир Путиндин буйругу менен 24 февралда Украина аймагына басып кирген. Согуш башталган 5 бери Украинада миңдеген, айрым эсептер боюнча 10 000 жакын тургундар каза болду. Эки тараптын кагылышуусунан эле миңдеген аскерлер кырылды. Украинадагы 4 Хаймарс реактивдүү артиллериялык системасын алат. Жума күнү Пентагон Украинага 270 млн долларлык кезектеги аскердик жардам бөлүнгөнүн жарыялады. Анын алкагында 4 Хаймарс реактивдүү артиллериялык системасынан сырткары 580 учкучсуз учуучу аппарат жана Хаймерс системасына 36 000 ракета берилет. Улуттук коопсуздук боюнча кеңештин өкүлү Джон Кирбинин айтымында, бул куралдар Украинага орус армиясына туруштук берүү үчүн керек. Батыш Украина армиясы алардын куралын натыйжалуу пайдаланып жатканын, орус аскерлеринин аймагына курал кампаларына соққу урулуп жатканын айтууда. Өткөн шаршембиде Орусиянын аскерий техникалары өтүп жаткан Херсондун жанындагы Днепрдан кийинки стратегиялык көпүрө талкаланган. Украина тарап ага Хаймерс системасынан ракета атканын билдирген. Орусия бир нече жолу ал системаларды талкалаган жарыялаган, бирок Киев муну четке кагып келет. АКШ Украинага Орусия басып киргенден бери жалпы 8 200 000 долларлык аскер жардамын берди. Май айында АКШ Конгресси Украинага экономикалык жана аскердик жардам катары 40 000 000 доллар бөлгөн болчу. Соңку пакеттеги жардамды кошкондо Украинага 20 Хаймерс реактивдүү артиллериялык системасы берилди. Кыргызстандагы кабарлардан социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активист Айжан Мырсалиевага карата улут аралык кастыктуу козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнөн кабарлашты. Милициянын маалыматына ылайык, интернеттеги мониторингдин алкагында быйыл 16 мартта TikTok социалдык тармагындагы Ринат Усупаев деген аккаунтта Айжан Мырсалиеванын видеосу жарыяланган. Анда анын сөзүндө улут аралык кастыктуу козутуу жана видео социалдык тармактарда кызуу талкууга алынып, чыр чатакка алынып келиниши мүмкүн экен айтылат. Учурда факт кылмыш жаза кодексинин 330 беренеси расалык, этностук, улут аралык жана диний региондор аралык кастыкты козутуу араздашуу менен катталып тергөө жүрүп жатат. 23 июлда Айжан Мырзалиева жактоочусунун коштоосунда тергөө кызматына келип, ага байланыштуу иш аракеттерге катышып кеткен. Айжан Мырзалиева милицияда сурак берип чыкканын тастыктап, тергөөнүн купуялыгына кол коюп бергенин билдирди. Ал кылмыш ишин козголушун буйрутма деп атады. Социалдык тармактарда Айжана Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активист фейсбуктагы баракчасында бийликти сындап келет. Ысык Көлдүн Бостер айылындагы эс алуучу жайлардын бирин иштеткен жарандын арызы менен милицияда уюшкан кылмыштуу топ мүчөсү катарында катталган 21, 27, 28 жаштардагы жергиликтүү 3 тургун кармалды. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. Арыз ээси кармалгандар таңкы саат 5:00 келип, аны сөгүп бычак менен коркутуп эс алуу жайынын буюмдарын талкалап кетишкенин жазган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин 280 беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. 280 берене ээн баштык. Буга чейин Ысык Көлдө Калайман мушташтагы бир нече жолу катталган. Учурда Ысык Көлдө эс алуу сезону кызуу жүрүп жаткан мезгил аймакта жергиликтүү эмес чет өлкөдөн дагы эс алууга келишет. Президент жакында эле кыргызстандыктарды меймандос болууга чакырган. Ысык Көл облусундагы Каркыра жайлоосунда чыгаан жазуучу Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгы жана Кыргыз СССРнин эл артисти Советбек Жумадуловдун 90 жылдыгы белгиленип жатат. Маарекеде сөз сүйлөгөн мамлекет башчысы Садыр Жапаров улуттук нартуулукту кайра калыбына келтирүү зарылчылыгынан улам атайын жарлык кабыл алынып иш чаралар өтүп жатканын билдирди.
Улуттук дүйнө таанымга шай келген улуттук нарк мыйзамы менен жашап, улуу дөөлөттөрдү курууга жетишкен. Керек болсо нарктын таасири эң жогорку деңгээлге өсүп чыгып, хан бийлигинен нарк күчтүү болгон деңгээлге чыккан.
Мамлекет башчы эки чыгаан инсандын кыргыз элине жасаган эмгеги белгиленди. Сабыр, менде азырынча ушулар.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында эмертең кабар айма Алматы. Кыргыз гидромет эскертет, 25 июлга чейин Кыргызстандын аймагында ченемден тышкары ысык жана кургак аба ырайы күтүлөт. Абанын күндүзгү табы Чүйрөндө 41, Таласта 39, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 42 градуска чейин ысыйт. Мындай аптаптуу күндөрү ысык өткөрүп алуудан сактануу үчүн күндүз күнү ачык жерлерде көпкө жүрбөгө чакырабыз. Эртең 24 июлда күндүз Ысык Көл, Нарын, Чүй облустарынын тоо этектеринде өткүнөтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Абанын температурасы Чүй облусунда эртең түнкүсүн 20-25, күндүз 35-40, Талас жергисинде түнкүсүн 17-12, күндүз 38-33 градус, Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 20-25, күндүз 36-41, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31, Нарындын өрөөндөрүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 30-35, бийик тоолордо түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19 градус, Бишкекте күн ачык болот, абанын табы түнкүсүн 23-25, күндүз 37-39 градус, Чолпон Ата шаарында эртең күндүз өткүнөтүп күн күркүрөйт, абанын түнкү температурасы 17-15 градус, күндүз 27-29 градус ысык болот. Баяндарга өтөбүз. Кыргызстан менен Тажикстан бир жылдын ичинде 80 чакырым чек ара тилкеси боюнча орток пикирге келди. Эки өлкөнүн президенттери Чолпон Ата шаарында жолугуп, чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин жандандыруу макулдашты. Ушул тапта жумушчу топтор Баткенде кезектеги жолугушун өткөрүүдө. Кененирээк Бакыт Төрөгелди баяндайт.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 21 июлда Чолпон Ата шаарында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Эки өлкөнүн башчылары анда мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын ишин активдештирүү чечимине келишти. Министрлер кабинетинин чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев 22 июлда Баткен облусунда кыргыз-тажик өкмөттөрүнүн топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу башталганын айтты. Ал 5 күнгө созулат. Бул жумушчу топтун акыркы жыйыны 21-26 июнь күндөрү Тажикстандын Дүйшөмбү шаарында болгон.
82 километр биз былтыр инцидентен кийин макулдашканбыз, былтыр биринчи майдан кийин. Биз ага чейин где-то 520 макулдашылган, азыр ушундай жумуш кетип атат да. Чек ара мындай да. Чек ара деген эми мисалы 9-72 деп жүрөбүз, ал узарып кетчүбү, кыскарып кетчүбү, баягы чек ара жеринде тактаганында ал точно мындай деп маалымат айтыш кыйын, ал баягы эки тарап макулдашып бир пикирге келгенден ошондо точно анан ошо аныкталат.
2021 жылдын апрель айынын аягында кыргыз тажик чек арасында кандуу окуя катталып, жаңжалда Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 154 жараталган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт кетип, 87 жабыркаганы расмий кабарланган. Куралдуу кагылышуудан кийинки бир жыл ичинде эки өлкө дээрлик 80 чакырым чек ара тилкеси боюнча бир пикирге келгенин Тажикстандын жер башкаруу жана геодезия мамлекеттик комитетинин төрагасы Ориф Хажозода да ырастады. Ал 20 июлда басмасыз жыйынында тажик бийлиги Кыргызстан менен чек ара маселесин чечүүгө кызыктар экенин айтып, мындан ары чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча иштер тынымсыз жүргүзүлөт деди.
Бизде да жүрөк бар. Чек арада жашоо оңой эмес экенин түшүнөбүз. Ошондуктан биз бул маселени чечүүгө болгон күчүбүздү жумшап жатабыз.
Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Кыргыз-тажик чек арасын тактоо иштери 2002 жылы башталган. Ушул тапта 520 чакырымга жакын чек ара сызыгы такталган. Ал эми жалпы 972 чакырымдын 600 64 километр боюнча ортак пикир табылганын эки өлкөнүн тең президенттери ырастаган. Чек аранын көп бөлүгү тактала электигине байланыштуу Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында суу жер маселеси боюнча утур-утур чыр-чатак чыгып турат. Бул тема 21 июлда Чолпон Ата шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн президенттеринин жыйынында да көтөрүлдү. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев чек аралар тынчтык жолу менен чечилиши керектигин, коңшулар менен чек арасын толук тактаган Казакстан бул жаатта ортомчу болууга даяр экенин билдирди.
Мы, лидеры государств, должны сделать все возможное для максимального устранения все еще сохраняющихся факторов нестабильности.
Постсоветтик мамлекеттер арасынан чек арасын тактап өткөн жалгыз мамлекет катары Казакстан маселени чечүүнүн жолдорун издешүүгө баардык көмөгүн көрсөтүүгө даяр. Бул максатта чек араны делимитациялоо боюнча эксперттик топ түзүүнү сунуштайбыз. Анын ичине тажрыйбалуу юристтер, картографтар, чек арачылар жана башка адистерди тартуу керек. Уюштуруу иштерин тышкы иштер министрлигинин кеңешине тапшырсак болот.
А координацию может взять на себя Совет министров иностранных дел.
Президент Садыр Жапаров да коопсуздук жана туруктуулук аймактагы мамлекеттердин ортосундагы мамиледен көз каранды экенин, Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан менен чек арасын делимитациялоо иштерин улантып жатканын билдирди. Ошондой эле бул иштерди аягына чыгаруу үчүн кыргыз бийлигинде саясий эрк бар экенин айтты. Кыргыз-Тажик чек арасында чыр чыкканда Орусия маселени чечүүдө ортомчу болууга даяр экенин буга чейин бир нече жолу кайталаган. Кыргызстандын коопсуздук жаатындагы мурдагы вице-премьер-министри Абдырахман Маматалиев чек араны тактоо машакаттуу иш экенин, ага үчүнчү тараптардын киригишүүсү туура эмес дейт.
Чек ара эч качан үч тараптан чечилбейт, эки тарап гана чечет. Эки үчүнчү күч кошулганда сөз бир жагынан чыр чыгат. Алар кандайдыр бир бирөөлөрдү мындай бир кичине уступка кылууга сунуш кылышы мүмкүн, бирөөнүн сунушун колдоп экинчисин колдой болсо дагы чыр чыгышы мүмкүн.
Кыргызстан, Казакстан жана Кытай менен чек арасын толук тактаган, ал эми Өзбекстан менен чек ара узундугу 1378 чакырымды түзүп, 2017 жылдагы макулдашуунун негизинде анын 1170 чакырымы, андан бери 13% такталган. Бакыт Төрөгелди, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Өткөн жылы апрелдин соңунда Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта талкаланган Баткен районунун Достук айылында 10 үй курулуп пайдаланууга берилген. Жаңы үйгө киргендер үй ичинде кемчиликтерге жылытуу системасына суу туташтырылбаганына нааразы болуп келсе, эми жай саратында сыртта 40 градустай ысыкта алмашпаган жаңы үйлөрдүн ичине кирип жашай албай ысыктан кыйналып жатат. Жеңил конструкциядан тез кураштырылган үйлөрдүн сапатына аба муздаткыч, аба алмаштырыш курулат деген убадалар да аткарылбай калды. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айылдыктардын акыбалы менен таанышып келген.
Тамы кысылып кетти, кысылып жатканга болбойт окшо. Аба алмашпайбы, айнектерди ачып койсогом эле буже дәмибиз кайтат да, айнек эшиктерди ачып таштасаң.
Тажикстан менен чек арадагы Достук айылынын тургуну Мамагүл Жапарова жай келгени жаңы үйүнө кире албай жүрөт. Үй ичи үп болуп, сырттагы аба табынан кыйла ысып кетет экен дейт. Аба жетишпей кыйнала бергенде неберелерин тайларына жиберип, жолдошу 64 жаштагы Сайдимар Жапаров экөө баласынын үйүндө күн көрүп жатышыптыр.
Ушунчалык курпердин да жашоого мүмкүнчүлүк жок да. Аябай кирсең жатышка болбойт. Биз энди ошентти бир үй салдык да ошентип жашап атабыз. Сиз неберелерибиз менен бетте жашашка болбойт. Тамы кысылып кетет, кысылып. Аба алмашпайбы, айнектерди ачып койсогом эле буже душ иштебейт, душту жөн эле куруп койду, өзүңөр куруп аласыңар деди. Энди шартыбызга байланыштуу куралганыбыз жок. Кампаларды, септиктерди куруп бергиле десек, куруп бербеди.
Баягы кышты эптеп чыгарып алдык. Сүйүнүп жаз келди. Күн чыгардан кийин дагы проблема чагыштат да. Мамлекетке бирөөгө жүгүзү салгыз деп келген жок. Эми ушу пешенебизге жазып бер, ушуну көрүп атабыз. Айылда эл калбай калганда мурдагыда эл жок. Көбү башка жактарга кетти, талкалансам банкрот болот экен. Силер үчүн жылыш керек экен бул жерде. Мамлекет дагы мына үй күйгөндөргө толук 100% жардам берген жок. Көрдү дагы.
Бул достук айылында 10 үй өткөн жылы чек арадагы куралдуу жаңжалдан өрттөнүп кетип, ордуна тез куралчу 126 чарчы метрлик үйлөр демөөрчүлөрдүн колдоосу менен Түркиядан алынып келинип, кураштырылып берилген. Калбуу Масыдыкованын үйүдө күйүп, ордуна жаңы үй кураштырылып берилген. Жашы 50 ашып, кан басымы туруктуу эмес. Ансыз да дары менен турган эже түнү да үйгө кире албай, сыртта жашоо өткөрүп жатканын айтат.
Давлениялары көтөрүп атат. Наргы комнатага кирем, аяк болсо буяга чыгам, алмашып. Өтө ыстык, стеналар жөн эле ыстык. Бир жактан келип, эшикти ассак жөн эле лап дейт, жыты бар. Адамга бир ден соолукка зыян боло турган жыт келет да мурдуңачы. Мындай болчу болсо бардык жаш балдарым өтө кыйналат. Бир оору арттырып алышы мүмкүн дейм да, мындай болсо. Эмди мамлекетибиз биз салып бердик деп эле кутулуп атат да. Мисал үчүн салы бербей койгонуңуздан эмне кыласыңар деген сөздөрдү да угабыз мисалы үчүн.
Нурланбек Амираев болсо балдары менен келинчегин Баткен шаарындагы туугандарыныкына жеткирип, өзү үйүнөн кабар алганы келип, өрүктөрүн кургатып, түнөп турганын айтат. Баштап үйдү курардагы айтылган сөздөр бири да туура эмес болуп чыкты дейт.
Өзү баштап салып атканда жазында салкын болот, кышта жылуу болот, жылуулукту кармайт деген. Азыр бул от өчтү дегенче муздап жанайт да. Кышты көрдүк, мына жазындан көрүп атабыз. Крыша асазы ошол туникелден шыйпыр. Мына астында эле бир жука стекловата ошол эмени койгон, мына потологу гипсокардондон. Энчи мына эмелерден, стеналардан ысык тартат, ушундай ысыкта ысык, суукта суук тартат окшойт да.
Өткөн жылы апрелдин соңундагы чек ара чырында өрттөлгөн үйлөр Баткен облусу боюнча жалпысынан 140 болсо, анын 40 Баткен районундагы айылдарда. Эң акыркылары өткөн жылдын кеч күзүндө пайдаланууга берилип, тургундар көчүп кирген. Курулуш иштерин көзөмөлдөөнү жергиликтүү бийлик жүргүзгөн. Курулуштагы кемчиликтер, кошумча аткарылуучу жумуштар боюнча мекемелер аралык комиссияда түзүлгөнү айтылган. Аймак калкы буга чейин сокмо үйлөрдө жашап тургандан улам жаңы үйлөргө көнө албай жатышат. Долбоордо кандай каралса ошондой курулду. Адистер курулган үйлөр боюнча жашаганга болот деген чечими бар дейт облус башчысынын орун басары Маруфкан Тулаев.
Элгерчилик экен да, бирөөсүнө жакса бирөөсүнө жакпайт. Анан бул боюнча атайын биздин Баткен облусундагы архитектуранын өкүлдөрү бул үйлөрдүн курулушу сапаты боюнча булар көзөмөлгө алган. Кондиционер болуш керек, болбош керек дегенин мен муну долбоорунда азыр чынын айтсам так эсимде жок, кандай болуп кээ бир адамдарга чынын айтсам жакпайт экен да бул. Бирөөсү мындай мен мурдакы өзүм кепем эле жакшы эле, тамым эле жакшы деп саманный үйлөрдө сокмо деп, булар негизинен ушуга көнүп калгандан кийин эми бул азыркы мындай жаңы заманбап технологияга көнбөй атышабы же биздин климат башкачабы?
Жаңы үйлөргө көчүп киргендердин айткан маселелери боюнча азырынча бийлик тараптан эч кандай кошумча жумуштар жүргүзүлбөйт. Кээ бир кемчиликтер болсо жашоочулар өздөрү чечип алышы керек болот. Үй жайынан тышкары мал мүлкү, үй буюмдары үчүн мамлекет тарабынан 250,000 сомдон кенемте берилген. Калганы дагы караштырылат деп айтылганы менен андан да кабар жок. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бул баяндын видео версиясы да бар Азаттык чеки торг сайтынан жана YouTube каналыбызга башпаңыз. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Бүгүнкү модератор мен Сабыр Абдымомунов. Эми кыскача жаңылыктардын мазмуну. Украинадагы 4 дана HIMARS реактивдүү артиллериялык системасын алат. Жума күнү Пентагон Украинага 270 миллион доллардык кезектеги аскердик жардам бөлүнгөнүн жарыялады. Орусиянын күчтөрү ишембиде таңгамал Украинанын Кировоградск облусуна ракеталык сокку уруп, 3 киши каза болуп, дагы 10 аскер жарадар болду. Социалдык тармактарда Айжан Мырсан деген ат менен белгилүү жарандык активист улут аралык кырсыкты, кастыкты козутуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Аскер кызматындагылардын укуктарынын сакталышы боюнча түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топтун алгачкы отуруму өтүп, иштөө тартиби бекитилди. Ысык Көлдүн Боз Тери айылындагы эс алуучу жайлардын бирин иштеткен жарандын арызы менен милицияда уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган 21, 27, 28 жаштардагы жергиликтүү 3 тургун кармалды. Аномалдуу ысык жана кургак аба ырайына байланыштуу Бишкек шаарынын борбордук көчөлөрүнө суу себи бир жумага уланат. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Уктурубузду баян менен уланталы 21-июлда Чолпон Ата шаарында өткөн Борбор Азия мамлекет башчыларынын 4-кеңешмеси маалында чөлкөмдө жол транспорт соода катышын күчөтүүнү дээрлик бардык президенттер өз сөзүндө белгилешти. Орусия Украинага кол салгандан кийин экономикалык кыйынчылыктарды баштан кечирип жаткан мамлекеттер ички ресурстарды жандантуу менен дүйнө мамлекеттерине каттамды жашыртууну көздөп жатканы белгилүү болду. Кененирээк темага Кубат Оторбаев кайрылат.
Дээрлик 80 миллионго жакын калкы бар Борбор Азиянын 5 мамлекетинин экономикасы салттуу жол менен Орусияга интеграциялашкан. Бул мамлекет Украинага кол салгандан кийин санкцияга кабылып, анын каскагы Борбор Азия мамлекеттерине да тийип жатканы белгилүү. Ушундай шартта Чолпон Ата шаарында 21 июлда өткөн жыйындагы сөзүндө президенттер соода экономикалык алакаларга өзгөчө көңүл буруп, жаңы каттамдарды куруу зарылдыгын айтышты. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев улам өзгөрүп жаткан геосаясий жана дүйнөлүк экономиканын туруксуз жагдайында ички мүмкүнчүлүктөрдү толугу менен ачууга көңүл бурдурду.
Аймактын унаа байланышын арттырып, транзитке тийиштүү шарт түзүү керек. Картага көз салсак, Орусия, Кытай, Түштүк Азия, жакынкы Чыгыш жана Кавказдын кесилишинде жайгашкан Борбор Азиянын географиялык уникалдуу артыкчылыгы көзгө тартылат. Жаңы геосаясий жагдайда биздин аймактын трансконтиненталдык сооданы арттырып, илгерилетүүдөгү ролу тынымсыз артмакчы.
9 жолун тоомундагы транзит аймак болуш үчүн Казакстан бир катар долбоорлорду ишке ашырып, айрымдарын мелжеп жаткан чагы. Атап айтканда Казакстан Транскаспий эл аралык унаа багытын тездетип, контейнер ташууну 2017 жылга караганда 3 эсеге арбытып, анын санын 25 миңге жеткирди. Ошондой эле Казакстан Мазари-Шариф, Кабул, Пешавар багытындагы темир жолду курууга кызыктар. Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов Чолпон Атадагы сөзүндө океанга чыкпаган мамлекеттерди ич ара унаа каттамдары аркылуу жүрүүчү алыш беришти жакшыртууга чакырды. Бул стратегиянын өзөгүн транспорт жана логистика ээлемекчи.
Атап айтканда Түркмөнстан, Борбор Азия, Азия Каспий, Кара Деңиз жана Борбор Азия Перс булуңу унаа каттамдарын өнүктүрүү жаатында биргелешип иштешүүгө даяр. Эске салсам, августта Түркмөнстанда деңиз аркылуу каттамы жок өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн эл аралык жыйыны өтмөкчү. Бул жыйынга Борбор Азия мамлекеттери жигердүү катышып, эл аралык унаа каттамдарына чыгуу боюнча биргелешкен мамилени иштеп чыгууга баш коет деген ойдомун.
Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев болсо, чөлкөмдүн потенциалы толук ачылбай жаткандыгын белгиледи. Анын пикиринде акыркы жылдарда байкалган өсүштөргө карабай, мамлекеттер ортосундагы соода жүгүртүүнүн көлөмү дале бойдон канааттандыраарлык абалда эмес.
Анализдер көрсөткөндөй, өсүштөргө карабай биздин мамлекеттер ортосундагы соода экономикалык дарамитибиз дале болсо толук ачыла элек. Өлкөлөр ортосундагы товар жүгүртүүнүн көлөмү жалпы сооданын 5-10 гана пайызын түзүп жатат. Сөз жеңилдетилген процедуралардын аркасы менен чек арага жакын аймактарда сооданын көлөмүн көбөйтүү тууралуу сөз жүрүп жатат.
Өзбекстандын президенти аймактагы мамлекеттерди өндүргөн товарларын биргелешип Түштүк Азияга, Кытайга жана Индияга сатууга чакырды. Ошол эле маалда бул чөлкөмгө четтен ташылып келген товарларды алмаштыруучу ички продуктуларды чыгарууга басым жасоо зарылдыгын белгиледи. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров болсо, Борбор Азиянын потенциалынын баалуулугун белгилеп, курулушу башталат делип көп жылдардан бери пландалып келаткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанисине басым жасады.
Развитие железнодорожных и автомобильных коридоров.
Жакынкы 10 жылдыктарда темир жол жана автомобиль коридорлорунун өнүктүрүү Борбор Азиянын маанилүүлүгү боюнча тарыхый жибек жолунан кем калышпай турган жаңы соода жолдорунун тоомуна айландырышы мүмкүн. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун маанилүү долбоору катары ийгиликтүү ишке ашуусу Борбор Азиянын эл аралык соодасын, инвестициялык жана транзиттик потенциалын олуттуу жогорулатууга мүмкүндүк берет.
Железные дороги Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан,
деди Садыр Жапаров. Анын пикиринде 5 мамлекет деңизге чыгуу мүмкүнчүлүгү жок экенин эске алып, интеграцияны арттырып, унаа транзит, логистиканы жакшыртып, дүйнөлүк транспорт түйүндөрүнө жана коридорлоруна биргелешип кошулууга күч аракет жасоосу зарыл. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Эми жаратмандар тууралуу баян менен берүүнү улантайын. Накта Дизайнс компаниясы кийизден жүндөн шырдактарды, түрдүү декоративдик буюмдарды чыгарып келет. Компаниянын экинчи багыты Кыргызстандагы уздарга жаңы дизайндагы шырдактарды жаратууну үйрөтүү. Ишкананын дизайнерлери жана уздары аймактардан баш аягы миңден ашуун узга кол өнөрчүлүктөн кириши табын окуткан. Кыргызстан боюнча 100 ашуун узду туруктуу кириши менен камсыз кылган Накта Дизайнс компаниясы тууралуу алдыдагы баянда кеп болот.
Эгер мурун тоолорду мындай түрүндө көргөзсөк, азыр болсо чыныгы тоого окшоштуруп, рельефтерин көргөзүү.
Нокта Дизайнс компаниясынын менеджери Айда Асанбекова жаңы дизайндагы дубалга илине турган шырдактын жасалгасын түшүндүрүп берип жатты. Шырдакка 40 тоолор, алардын нур тийген күнгөй жагы, ток күрөң тескей кырлары, артында асманда түрмөктөлгөн кыргыз оюуларындай булуттар, асты жагында шараккан көк дарыянын элес түшүрүлгөн экен. Айдайдын милдетине уздарга багыт берүү, кырдарлардын талабын уздарга жеткирүү, түздөн-түз байланыштыруу жана логистикалык иштер кирет. Биздин шырдактардын сыры алардын дизайнында, дейт Айда Асанбекова.
Негизи биз шырдак ыкмасы менен гана иштейбиз.
Классикалык.
Бирок заманбап шырдак дегенде бул техникасы бирөө эле, а дизайны болсо заманбап болуп атат.
Ооба,
сүрөтүн кээде болот, биздин кардарлар адамдын сүрөтүн шырдакка түшүрүп бергиле деп айтып калат. Атайын дизайнерлерибиз бар, кээ бирде азыр дизайнер жалдашат, анан ошол дизайнерлер өздөрү ойлоп чыккан болот. Кээде болсо бизден суранат, бизден ойлоп чыккыла деп. Биздин дагы өзүбүздүн дизайнерибиз бар, ал менен иштешип келе атабыз көп жылдан бери. Анан ал ойлоп чыкканда ошого мисалы шырык жээктерин эске алып дизайнын ойлоп чыгат.
Нокта Дизайн 8 жылдан бери кол менен жасалган жүн килемдер, башка айтканда шырдактарды, үй буюмдарын, декоративдик жасалгаларды өнүрүп келет. Алгач ишин баштаганда өз продукциясын Европа жана АКШнын базарларына экспорттоо менен гана чектелип кетсе, акыркы жылдары Кыргызстандын, Казакстандын жана кошуналаш өлкөлөрдөн кардарлардын суроо талабы өстү, дейт компаниянын негиздөөчүсү Алия Рахман.
Азыр болсо биз Казакстанга көп кетиребиз, биз Америка, Европага кетиребиз көп. Анан кийин мындай проекттер, гостиница, ресторан, жанагы театр, опера, балет Алматыдагы деп ошондой проекттер дагы кетет.
Алия Рахман кеп кылган Алматы Сичи Алматыдагы жаңы балет театрынын буйрутмасы менен жасалган 60 чарчы метрлүү эки овал формасындагы шырдактарды жасаган уздардын бири Ырыскүл Келдибекова менен тааныштым. Мен барганда ал Айнуру деген аталыштагы тегерек шырдакты ширип отурган экен. Ырыскүл Алматы балет театрына даярдаган шырдакты Атбашынын кичинекей клубуна кирип алып кураганын мындайча айтып берди.
Биздин салып бычмагыбыз эле тозок болду да. Жала сала турган жер жок. Энте талак алып барып алып бычып анычы. Анан үйдөн Атбашыга алып барып алып кеттик да, бияктан бычып алып анан алып кеттик. Алып кеткенде аяктан клуб бар, айылдын клубучу. Ошол жерге жайып алып анан баягы иш процессин ошол жерден кылып аттык. Анан шырыган үйдөн эле шырыдык. Эң оор жумушум ошол болду. Аянты деген 60 квадрат метр болду. Бияга 11 метр болуп атпайбы? Бияга 10 метр болуп атат да, сүйрү шырдак болчу. Тоолок болсо да бир жөн болмок, оңойраак болот да анан. Сүйрү шырдак болгонго кичине татаалыраак болот экен жумушучу.
Канча мезгил кетти баш аягы?
1.5 айда бүтүрдүк. Жанымда да бир 4 кыздарым иштейт, ошолор болуп чогуу жазадык да анан 1.5 айда толук бүтүрүп алып келип бердик ошо.
Нокта Дизайнс өнөрканасы шырдак экспортун эл аралык деңгээлге чыгаруунун жолу уздарга шык багыт жана каржылык талпынуу берүүдөн көрүшөт. Мындан улам компаниянын уздары жана дизайнерлери болуп ушул мезгилге чейин Нарындын, Чүйдүн жана Сыкөлдүн элет жериндеги 1025 узуна кол өнөрчүлүктүн жаңы багыттары, киреше табуу мүмкүнчүлүгү тууралуу окутууларды өткөрүшкөн. Эл аралык сапат стандарттарына ылайык келиш үчүн Нокта Дизайнс шырдактарды жасоодо тазалоо, кургатуу жана майдалоонун жаңы технологияларын колдонууну жайылтууда. Учурда алардын ичинен 100 ашууну компаниянын өндүрүүчүлөрү болуп саналат жана туруктуу каржылык колдоо таба алышкан. Өнөрканынын негиздөөчүсү Алия Рахман Кыргызстан өкмөтү жүндү иштетүүгө көңүл бурса деп эсептейт. Мында Монголиянын тажрыйбасын эске алуу зарыл.
Монголия болсо жүнүн, терисин аябай сонун деңгээлге койгондо, азыр болсо дүйнөдөгү Лоро Пиано деген чоң брендтер келип ошол жүндү анан терини алып кетет да. Ошол жактан кылган деңгээли, сапаты дүйнөнүн сапаты болуп калган.
Акыркы жылдары Нокта Дизайнс компаниясы эл аралык абройлуу аянтчыларды атала баштады. Маселен, 2020 жылы Германиянын Франкфурт шаарында Эңири Амбиенте көргөзмөсүндө алар чыгарган килем жылдын мыкты килемдеринин катарына кирип, интерьер дизайнерлеринин көңүлүн бурган жана компания тууралуу Luxury Magazine журнал жазып чыккан. Ал эми өнөркана жараткан Умай килеми эл аралык деңгээлде таанылган Design Award Competition аймагында эмерек, декор жана үй буюмдарынын дизайны категориясында күмүш сыйлыкка ээ болгон. Бул сыйлык дизайн жаатындагы дүйнөдөгү эң чоң жана эң таасирдүү сыйлык болуп саналат. Саправ Думомунов, Азаттык. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турузду жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Кабарларды Токтосун Шамбетов даярдады. Техникалык төлөөдө Канат Канушаков болду. Кайрадан эфир аркылуу урушканча саламатта туруңуз.
Эже сиңдилер кийим урмуз. Кыргыз медиасында коомдун бүйрүн кызыткан макала видеолор менен аты чыгып келаткан иликтөөчү журналист айымдар бар. Бүгүн эже сиңдилерде иликтөөчү айымдар өз ишинде кабылган тобокелчиликтер жана алар токтогон темалар тууралуу кеп кылабыз.
Ооба, Алия, туура айтасыз. Ушул эле учурда биз студияга бүгүн ушул курамында дээрлик бардык айымдардан турган тагыра иликтөөчү журналист айымдардан турган поликлиника медиасынын кабарчылары жана факт чек менен алек болгон Асир айымды чакырганбыз. Студияга кош келдиңер. Менимче абдан кызыктуу маек болсо керек.
Берүүнү мен Али Эсрана жана кесиптешим Айгерим Акылбекова болуп алып барабыз жана ушул студиянын конокторун тааныштыра кетсем. Фактчек KG сайтынын редактору Асель Сооронбаева, поликлиника медиасынын негиздөөчүсү жана башкы редактору Дилбар Алимова жана иликтөөчү журналист Кымбат Турдубекова. Дагы бир ирет кош келипсиздер студия, саламатсыздарбы?
Биз ушул маекибизди баштардан мурда соңку күндөрү ушул абдан соц тармакта кызуу талкуулогон окуяга кезек берелдеп турабыз. Эсиңиздерде болсо Темир Лайф командасында иштеген айымдын интимдик видеосу тарап, аны ушул тараткан деген УКМКнын кызматкерине кылмыш ишин козгоонго сот баштаткан болчу. Бул айымдын азыр мен билгенден жактоочулары дагы сотко кайрылып, анан ишти акырда аягына чейин чыгарабыз деп турушат. Биз азыр кыскача видеону көрүп алалы, ушул окуя боюнча анан баштайлы.
Азаттык радиосу коррупцияны жана уюшкан кылмыштуулукту изилдөө борбору жана Клооп медиасы тарабынан январь айынын аягында Болот Темировдун кармалышы, алардын командасына жасалган шантаж, жалган жала жана аңдуу жөнүндө иликтөө чыккан. Анда шантажга кабылган журналист баарын төкпөй чачпай айтып берет. Иликтөөдө кыздын ишенчине кирген бала анын ноутбугун бузуп кирип, экөөнүн интимдик видеосун жашыруун тартып алганы баяндалган. Ошол кездери өздөрүн УКМКнын өкүлдөрүбүз деп тааныштырган бир нече киши кыздан Темировдун иликтөөсү тууралуу маалымат берүүнү талап кылып, эгер баш тартса, анын жеке жашоосуна бүлүк салып, ата энесинин кадыр баркын түшүрөбүз деп коркуткан. Бир нече медианын иликтөөсүндө ал жигит Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тыңчысы болушу мүмкүн экени айтылган. Темиров Лайф командасындагы кызды шантаж кылган атайын кызматтын өкүлү делеген баланы жоопко тартуу боюнча арыз 1 май райондук сотунда кайра каралмай болду. Темиров Лайф иликтөөчүлөр тобу алардын командасындагы журналист кыздын ноутбугун бузуп, экөөнүн жакын мамилесин жашыруун видеого тартып, шантаж кылган адамды мыйзам чегинде жоопко тартууга аракет кылууда. Команданын арызы боюнча аскер прокуратурасы иш козгоодон баш тарткан. 1 май райондук соту арыздын мөөнөтү өтүп кеткенин жүйө кылып, аскер прокуратурасын колдогон. Бишкек шаардык сотунун 8 июнда кабыл алынган чечимине ылайык, ал кишини жоопко тартуу боюнча арыз кайрадан Бишкектин 1 май райондук сотунда каралмай болду. Буга чейин УКМК журналисттерге байланыштуу видео тасмалардын тарашына эч кандай тиешеси жок экенин билдирген.
Асель мынакей, азыр окуяны көрүп алдык. Эми бул кейс бир мындай сөз эркиндигине кысым катары же болбосо басым экенин айтпай деле койсок болот менимче. Анткени чын эле өзү деле белгилүү болуп турат. Баарыбыз деле ушул соңку айларда талкуулап эле чыктык. Анан бул укукту одоно бузуу адамдык ар намыска каршы жасалган кылмыш экени да талашсыз. Муну бир катар укук коргоочулар да айтып жатышат. Ушундан улам Асель, менде мындай суроо: иликтөөчү команданын ичиндеги кызга жасалган мындай кылмыштын кооптуулугуна эмнеге көңүл бурулбай жатат деп эсептейсиз? Маселен, соттун бир чечими айтылып атат, ушул кызматкерге кылмыш ишин козгоодон баш тартылып жатканы деле. Бул өзү коркунучтуу бир жагдай эмеспи?
Бул албетте коркунучтуу жагдай. Себеби бизде мындай конституциялык базалык укук бузулуп атат деп айта алам да. Негизи адамдын жеке жашоосу бул анын ишмердүүлүгүнө эч кандай байланышы жок болуп атпайбы? Бирок ошол кыздын жеке жашоосуна жанагы УКМКнын 5-бөлүмүнүн кызматкери өзү жөнөтүлүп атат. Анан кийин ал баягы көлгө барып атышат, анан кийин коркутуу үркүтүүлөр болуп атат, ушул кандай иликтөөлөр жүрүп атат, ошонун темасын айткыла деп атат э. Анан коркутуп үркүтүүлөрдөн жана да шантаж кылганда тиги кыз баш тартканына байланыштуу анан ата энесин кошуп баардыгын кошуп туруп анан видео тарап атат да. Бул мындай метод негизи Кыргызстанда эле эмес, башка өлкөлөрдө дагы колдонуп келген да. Ошол айымдын айымдардын мындай ыңгайсыз дейинчи, ыңгайсыз айымдардын жеке жашоосуна кийлигишип анан ошону мындай коомчулукка ачыктап чыгаруу, бул өтө эле мындай ыплас, аябай жиркеничтүү көрүнүш да. Бир четинен адамкерчиликтүү эмес, анан кийин жана антип кылмыш иши козголбогону, айымдын абийири сакталбаганы, ошол төгүп ата энесин дагы аралаштырып ошондой коомчулукка алып чыкканы, бул аябай эле мындай жаман прецедент да биздин коомчулуктачы. Бирок башка мамлекеттерде да ошондой, мисалы ошол эле Өзбекстанда дагы, себеби бизде мындай орто азиялык менталитетте бул айымдар үчүн бул өтө мындай кандай десем өтө чоң компромат болуп калат да. Мисалы ошондой эле тасма мырзаларга карата болгондо мынчалык кудуланмага эмес ал кызчы, балким резонанс болмок, бирок реакция башкача болмок да, коомчулуктун реакциясычы. Эркексиң, азаматсың депчи. Ал эми айымдарга болсо албетте, эми сен ата энеден тарбия көргөнсүңбү, сен кандай деп мындай ар кандай реакция болду да. Кээ бир албетте мындай кодулаган бул кылмыш ишин уяткарган дагы коомчулуктун бир бөлүгү болду. Ал эми дагы бир бөлүгү ошону тескерисинче кызды кодулаган, дагы кыздын келечегине балта чалып алган дагы бир кейс болуп калды да.
Ошол эле учурда азыр коомчулукта мындай суроо туулуп жатат: эмне үчүн милиция, укук коргоо органдары ал жигитти таап элек? Себеби мисалы ошол эле биздин иликтөө журналисттер Темир Алпаевдан дагы сүрөттөрүн чыгарганга аракет кылышты, андан ары иликтегенге аракет кылышты, ал ким деген суроо менен алек болушту да. Бирок бул иш негизи милиция кызматкерлеринин негизги милдети болчу да, мындайча айтканда.
Менимче ал баланын ордуна балким мындай УКМК кызматкери эмес, укук коргоо органдарына тиешеси жок адам болгондо балким кылмыш иши козголмок да. Бул жерде мындай кызыкчылыктар кагылышкандай эле болуп атат да, баягы карга карган көзүн чукубагайт деген сыяктуу болуп атат.
Мына азыр бир канча ай болуп өттү ушул окуя катталганына деп айтабызбы, иликтөөчү айымдарды, жалпы иликтөөчү журналисттерди ооздуктай алдыбы? Мүмкүн ошондой бир иш аракеттин максатында бул видео чыккандыр. Анан сиздерде бир кооптонуу, коркунуч пайда болдубу?
Негизи бул видео жаңы чыкканда албетте биз да корктук биринчи эле кезектечи. Себеби ошол эле Болот Темировдун командасы жасап аткандай иликтөөлөрдү биздин команда дагы жасайт. Анан ошо биздин команданын дээрлик баары кыздар, жаш кыздар. Анан албетте биз чочулоо менен, тынчсыздануу менен кабыл алдык бул нерсени. Ошол кыздын ордуна биз өзүбүздү коюп көрдүк да. Албетте корктук, бирок деген бул силерди коркутуп токтотуп койдубу деген суроого мен мындай жооп берет элем. Ошондой чоң масштабдагы коррупциялык схемаларды, мыйзамсыз иштерди ачам деп иликтөөчү журналист болом деген кыздар негизи эле кандай иштерге барып атышканын билишет. Анан даяр алар ошо репутациясы дагы таптаза адамдар гана жасай алат да бул мындай иштердичи. Алар моралдык жактан дагы даяр, бирок кандай болгон күндө дагы психологиялык жактан баары бир мындай оор болду бизге. Ал кызды биз жеке таанычубуз, анан бир аз оор болду. Бир убакыттын өтүшү менен кайра эле жумушка мурдагыдай болуп киришип жакшы болуп кетти да.
Кымбат айым, сиздер э чогуу,
бул атайын жасалган иш болуп атат да. Эми биз эң биринчи редакцияда болчубуз баарыбыз, жана адамдар арасында деген группага чыкты фейсбуктанчы. Анан баарыбыз эле шок болуп ошол кыздын ордунда биз болушуп калышыбыз мүмкүн деген мындай кооптонуу пайда болду да.
Ошондой максат менен чыгарылган,
ошондой максат менен чыгарылды деп. Бирок бул чыгарылган нерсе расследователь журналисттерди мындай токтотуп же коркутуп кое алган жок да. Тескерисинче, менимче курчутуп койду окшойт. Курчутуп анан
бизде дагы ушундай случай болуп калышы мүмкүн. Биз дагы сактанып, мындай бир из менен келип, бир из менен кетишибиз керек деген нерсе бизде пайда болду.
Жылбар айым, сиз өзүңүз да сөзүңүздү айтып өттүңүз. Мен дээрлик ушул жалаң айымдардан турган топтун жетекчисимин деп. Анан мындан улам да иликтөөчү айымдардын артыкчылыгы эмнеде деп айталат элеңиз? Кандай мүнөздөмө берет элеңиз? Алардын күчү балким эмнеде?
Журналист иликтөөчүлөргө эч ким эле башынан сылап, мекеле кой, могу маалыматты ала кой деп бербейт эч ким маалыматтычы. Анан ар кандай коркутканга аракет кылышат. Ишип көрүшөт, мындай психологиялык жактан чабуул жасап бир намысына тийгизип келген учурлар болот да. Бирок биздин кыздар ар кандай окутуулардан өтүшкөн, тажрыйбасы бар, андай мындай провокацияга алдырышпайт да.
Кымбат айым, сиз мисалы иши учуруңузда кандай бир туш болдук ушундай учурларга?
Ушундай учур болгон, бир окуя болгон. Биз иликтөө жасаганбыз, кайсы тема экенин айтпай эле коеюн. Анан кайрадан экинчи жолу дагы ал жака барыш керек болду да. Анан
биринчи жолкусунда жакшы болгон
биринчисинде жакшы болбой калды. Коррупциялык схема болуп атат да.
Маалымат албай калдыңыз.
Анан экинчисинде жок, биринчисин чыгардык, анан экинчи бөлүгү деп кайра барыш керек болуп атат. Экинчисинде барып мен телефон чалып күтүп атам. Күтүп атып анан чарчайсың дайыма адам болгондон кийин. Мынтип отурсам эле ары жакта басып келатат, анан мага тийишип баштады. Отурганын карасаңар фигурасы кантет деген сыяктуу да. Анан эшигин ачып атып анан силер алыскы тууган болуп калдыңар го, бизге кабинетим эле келип отуруп албайсызбы деди. Анан мен айттым да, мейли отуруп алалы депчи. Анан менин алдыма отуруп аласызбы деп атат да мага. Анан мейли алдыңызга деле отуруп алайын дедим менчи. Анан тиги байке айтат да кайра, ушинтип айткандан уялбайсыңарбы дейт. Мен айттым, сиз ушинтип предлагать эткенден уялбайсызбы өзүңүз депчи. Десем анан жаман болуп кетти, көзүнүн ортосунда мындай кайым айтыш болуп кетти бир аз. Бирок мен алышым керек да маалыматты. Анан кайра мынтип кайра ага подход кыласың да, алып кетейин депчи. Анан кирип интервьюну алып, жанында коллегам бар эле, экөөбүз ал алып чыгып кеттик. Ушундай учурлар көп эле болот.
Бул деген эми жеке айымдын өзү гана эмес, бул үй бүлөсүнө дагы тийип калып атат да. Баягы бизде биздин мындай элибизде дагы ата энеси дагы, биз абдан бай ата энебиз эмне деп айтат, бир туугандарыбыз кандай ойдо болуп калат деп ошого дагы дайыма артыбызды карап жашайбыз го, кандай иш кылбасак дагычы. Анан мисалы өзгөчө ушул технологияларды өнүгүп жаткан маалда акты кара, караны ак кылып жасалма бир каралоолорду таратуу да оңой эле иш болуп бараткандай көрүнөт да. Ар кандай баягы эффекттерди жасай коюпчу. Анан журналисттерге да ушу басым жасоонун да табияты да өзгөрүп, мындай бир өтө ыплас байкмаларга чейин да түшүп жатканын дагы көрүп жатабыз. Анан мисалы былтыр дагы ошол өзбек журналисти Фироза Нажмединованын окуясы эсибизде. Ал дагы ошол жайында ушул быйылдыр соц тармактарда интимдик видео чыгып, ошол видеодо ушул Фироза айым тартылган деген бир жалган маалымат чыгып кетпеди беле ушул таралып. Анан кийин бирок бул маалыматты чекке кагып, анан кийин далилдеп берген да, ал өзү эмес экен, башка эле бир аялы күйөөсү болгон эле бир түгөй болуп чыкпады беле. Анан ушул журналист үчүн ушундай айыптоолор мисалы канчалык кооптуу, анан психологиялык таасирин дагы сүйлөшүп көрсөк мисалы.
Ушул киезде суроо кол да Асель айым, мисалы сиздердин үй бүлөңүздөр да эле даяр болуп калса керек.
Мен да ошону биринчи эле жана кыздын видеосу чыгып кеткенде мен жолдошума барып айттым, ушундай биздики да ушундай видеосу чыгып кетсе эмне болот деп. Ал болсо камыраган жок, эми чыкса чыгарсын деп койду да. Мейли кааласа чыгара берсин, эмне күйөөсү менен аялы да деп коюшат да деп ушинтти да. Анан кийин бирок жанагындай Али айткандай, Али айым айтпадыбы, эми мындай башка эле бирөөнү бирөөгө, башка бирөөгө бул деп көрсөтүп коюшу мүмкүн да. Ушундай нерселерди дагы колдонуш мүмкүн.
Эми эл териштирип отурбайт
да. Териштирип отуруп айтты. Анан
мисалы сиздин жолдошуңуз менен чыгып кетсе, сиздин жолдошуңуз экенин сиздин айланаңыздагы адамдар эле тааныйт, башкалар тааныбайт да.
Башкалар тааныбайт да. Мындай кайсы гана бийлик болбосун, баягы изилдөөлөрдүн жыйынтыгын айтып атам да, медиа матрикс деген, кайсы гана бийлик болбосун, ал бийликке жаң келгенде биринчи эки жылы таттуу журналисттер менен жакшы мамиледе болом, иликтөөлөргө, фактыларга мен реакция кылам, бир дагы иликтөө менин көңүлүм сыртында калбайт деп журналисттер менен мындай көпүрө түзгөнгө аракет кылат дагы, кайсы бир убакыт өткөндөн кийин адам учуп кетеби, жер менен баспай калабы, билбейм, бир нерсе өзгөрөт дагы. Анан баягы эле Али Токтокунов жаман көрүнүп калат, баягы мисалы түрмөдө отурганда аябай, мисалы азаттык аябай жакшы болсо, күнүгө азаттыкты угуп жүрсөм, түрмөдөн чыккандан кийин ал да жаман, азаттык да жаман, Али Токтокунов да жаман, Болот Темиров наркоман болуп калат.
Эгер ушул укуктук мамлекетте ушундай болгондо деп айтып көрсөк, мисалы
тескерисинче ошол иликтөө чыкканда анда ким жөнүндө сөз болуп атат? Улуттук коопсуздук комитетинин жетекчиси жөнүндө сөз болуп аткандан кийин ал убактылуу бийлигинен четтеп туруш керек болчу да, анан бул териштирүү жүрүш керек болчу. Анан кече алар ошол интимдик видеого катышкан, аны тараткан адамды таап берип коюшту да, факты менен ошол кылмыш козголуш керек болчу да, бизде реакция тескерисинен жүрөт да.
Дилбар айым, сиздер дагы ушул сыяктуу эле бир катар иликтөөлөр даярдап келесиздер, бир канча бир коррупциялык иштер боюнча дагы ушундай бир берүүлөрүңөр, макалаларыңар чыккан дегенде, сиздердин командаңыздарга болгон бир басым, билбейм, коркутуп үргүтүү тоскоолдуктар тууралуу эсиңиздеби?
2019 жылы, 2019 жылы биздин офиске белгисиз бирөөлөр кирген. Анан белгисиз бирөөлөр кирип, биз журналисттердин жана эме блокнотторуна жазган записьтерин алып кеткен, бир хард дискти алып кеткен да. Биз милицияга дароо эле арыз жазып кайрылганыбызда, алар уурулук деген берене менен кылмыш ишин каттап, анан андан ары ал кылмыш эмне болуп кеткенин билбейбиз да. Биз айттык, уурулук деген берене болбойт, анткени деген уурулук болсо кымбат техникаларыбыз бар болчу, ошолорду алмак, ошолорду уурдамак, а бул 100 сомдук блокнотту уурдап кетти деп жазып атат да арызгачы. Анан бул журналисттин ишмердүүлүгү үчүн киргени көрүнүп турат деп айттык, бирок андан ары ал кылмыш иши эч нерсе болгон жок, белгисиз бойдон жоголду да, токтоду ал, эмне болгонун билбейбиз. Биз кайра кайра кат жаздык, бирок жооп ала алган жокпуз. Ушул сыяктуу эле аккаунттарыбызга чабуул болуп турат. Жакында эле токтоду, тынымсыз чабуул болду. Өзүм жеке аккаунттарым, редакциянын аккаунты, журналист иликтөөчүлөрдүн аккаунттарына. Биз убагында баягы коопсуздук боюнча окутуулардан өткөн үчүн алар максатына жете алган жок да.
Дагы бир кейс, ошо биз бир иликтөө чиновник боюнча жасап атканбыз, анан иликтөөлөрдүн эң акыркы генеральный интервью деп алышыбыз керек болчу да, бирок байланыша албай байланыша албай анан түз эфирде отуруптур. Ошол жерден суроолорумду бердим да. Десем, эми бизге мынтип поликлиника деп айтпаса дагы мынтип айтып атат да, кас кыла, кас кыла, дагы дагы кас кыла, менде дагы компромат бар, мен доказам силерди, анан мен начар адаммын деп мындай эскертүү.
Мен аябай начар
адаммын, мен эч нерсеге карабайм деп атат.
Түз эфирде ошентип айтып атат да.
Андан башка дагы бул иликтөөчү журналисттердин аккаунттарына жеке каттар келет, фейк аккаунттардан. Эмне өлө албай атасыңбы деген, дагы бир деген сыяктуу эмелер болот да.
Дагы бир случай болду өткөндө, иликтөөбүздү даярдап атканда туугандык байланышын аныкташыбыз керек болчу да. Анан мен түз эле тууганына чалдым бир чиновниктин, анан чалып эле айттым да, сиздин апаңызбы депчи. Десем, бере бер суроолоруңду, бере бер дейт, мен берип атам, берип атам бир маалда.
Ушундай учурлардан кантип мисалы коргоносуңар? Же атайын бир иммунитет пайда болобу?
Иммунитет пайда болуп
калат. Органдардан айрылуунун деле көп мисалы
тыянак
чыкпайт экен.
Башында
ооба, укук коргоо органдарынан тыянак чыкпайт экен деп биз жана биздин офиске киргенден кийин ушундай жыйынтыкка келдик. Андан көрө биз өзүбүз коопсуздук чараларыбызды күчөтөлү деп чечтик. Негативдүү комментарийлерди алганда башында жаман боласың да, жаңы иликтөө жасап баштаганда, анан бара бара иммунитет калыптанып калат экен.
Бир таң калыштуу нерсе, баягы Темиров Лайфтындагы кеңсесине кирип келгенде да ошол таң калтырганда, баягы техниканын өзүн, сиз айткан баягы жазып жүргөн блокнотторду, хард дисктерди алып кетип эле ошойдон өчүрүп койсок жок болуп кетеби деп ишенишеби, мындай интернеттин бар экенине, мындай
телефонду сындырып койсок эле жок болуп кетеби?
Телефонду сындырса деле баары автоматтык түрдө интернетке жүктөлө берет да. Мисалы өзүңөрдүн баягы аял жерде клад деп коеюнчу, бар да, сакталат да. Ал жөнүндө мындай такыр маалыматы жок окшойт деп да таң калып каласың. Эмнеге килеттүү эле компьютерлерди көтөрүп алып эле жөнөшөт да.
Ушул органдарда ошо жаңы замандын агымына, агымдан артта калган адамдар иштейт окшойт деген дагы мындай пикир пайда болот экен да. Биз бир баягы коронавирустун учурунда мамлекеттик сатып алуулар дагы акчалардын мындай уурдалышы боюнча иликтөө жасаганбыз. Анан ошондо финполициянын жетекчилеринин бири мага уламчалат да, кыздарыңыз кантип тапты, көрсөтүп эле берип коюңуздарчы бизге депчи. Каяктан тапты ошол тендерлер?
Ал ачык эле
маалыма. Анан мен айтып атам, биз деген изоляциядабыз, азыр карантин, чыкпайбыз деп атам да. Десем,
эми биз беш эле мүнөткө көрсөтүп эле берип койсоңуздар, кайсы сайттардан кантип алып атасыздар дейт. Анан кыздар ооруп атат деп койдум мен. Булар ооруп аткан болчу коронавирус. Дарылар кереги жокпу? Кандай ошол кезде дарылар дагы дефицит болуп атпады беле? Дары жеткирип берели деп ушинтет анан. Алардын жумушу да негизичи. Алар тескерисинче бизге үйрөтүп
жүрөт. Башкы ошо сиздер өтүп жаткан тренингтерде аларга дагы алып.
Ошондой дагы. Негизи өтүшсө жакшы болмок анычы.
Биз пикирлер бар да. ИНН-ге деле киргизсең деле бир сайттар аркылуу таап чыгасың го, кимге эмне катталган, баягы кадастр дегендер дагы онлайн ачык эле маалыматтар
боюнча, ошо инструменттер боюнча тренинг өтүш керек, ушул укук коргоо органдарына деген ушундай комментарийлер журналисттердин арасында дагы болуп калат да, пикирлерчи.
Иликтөө жанры негизи журналистикадагы оор, кооптуу, бир татаал жанрлардын бири экенин билебиз да. Ошол эле факт чек дейбизби, иликтөө бул деле баягы бир тийүү кетип атат. Анан балким стереотиптик көз караштарданбы, балким чын эле бир белгилүү себептерденби аялдар бул тармакта аз. Ошол эле кезде аялдар укук коргоо органдарында чечим чыгаруучу, бийликте дагы аз да. Көбүнесе сиздер ишиңиздерде бир эркектер менен иштешкенге туура келет баягы физикалык жактан деле мисалы күч көрсөтүп кымбат айым жана айтып өтпөдүбү. Анан ушундай абалда иликтөөчү айым, ушундай учурда иликтөөчү айым болуу өзү эрдикпи?
Негизи эң бир кубандырган нерсе ушул иликтөө жанрына коомчулуктун суроо талабы аябай чоң да. Аябай чоң. Анан биз бир макала жарыялаганда мисалы үчүн бир чиновниктин көмүскө бизнеси бар экенин көрүп калсак, ошол макала жарыяланганда бизге личка жазып башташат да. Аялын текшерсеңер, аялынын аты бул, баласынын аты бул деп жазып калышат. Анан өзү дагы мамлекеттик кызматкер болот, ушул бизге информация берип аткан адам да мамлекеттик кызматкер болот, бирок ачык айта албайт. Баягындай фейк аккаунттар менен жазып калат, анонимдүү аккаунттар менен жазып калат. Анан ошол эле учурда баягы системанын ичинен ошол система менен күрөшүү аракеттери, ошол учурда иликтөө жанрына болгон өтө чоң суроо талап, өтө чоң кызыгуу, бул дагы бир жакшы тренд, жакшы көрүнүш деп айта алам да. Себеби баягы журналисттер коррупция менен күрөшөт деп атпайбы? Мен журналистикага жаңы келгенде түшүнчүмөсүндө кантип журналисттер коррупция менен күрөшөт деп көрсө, ошол нерсени ачыктап, элдин көзүн ачып көрсөтүп берип, ким коррупционер, ким калп айтып атат, ким жалган маалымат айтып атат, ошол нерсени элге аң сезим менен тандоо мүмкүнчүлүгүн берүүнүн өзү эле бул ошол күрөш экен да. Аң сезим менен тандоо, элдин көзүн ачуу, ачыктап берүү, ошол фактыларды көрсөтүп берүү дагы бул күрөш экен. Көрсөтчү. Анан коомчулуктун ошого болгон суроо талабы, кызыгуусу бул аябай жакшы көрүнүш деп айта алам.
Иликтөөчү журналист айымдардын мисалы мүнөзү тууралуу кандайдыр бир стереотиптик ой жүгүртүүлөрдү угуп каласыздарбы? Мисалы сизди карап мындай айтпайбы, жоош эле турбайсыңбы деп?
Жок, андай эмес. Менин күйөөмдүн досторунун баардыгы мен бир сышикмин.
Чындыгын эле баары бир билип алат дешип,
иликтөөчү журналист болсом, демек мен күйөөмдүн ар бир баскан турганын мындай эле билип коемун да. Алар ушинче
сканер, ушинтип ойлошот.
Алар ушинтип ойлошот да, сен деген мынтип эле сыртыңан эле билип коет болуш керек, телефонуңду үйгө таштап коюп чыгып жүр чыкканыңда деп ушинтип айтышат. Анан алар айтат, бул менин жолдошум тамашалап күлүп калат, мен телефонду кармабай эле өзүнүн телефонунан эле мени текшерип койсо болот бул депчи. Ого бетер алар коркуп коет да.
Биз жана коркутуп, бүркүтүү, бийликтин масмурлоосу, кол салуулар жөнүндө да аябай көп сүйлөштүк. Анан мисалы ЮНЕСКОнун докладына ылайык, дүйнөдөгү аял журналисттердин 73% кесибине байланыштуу интернетте, социалдык тармактарда коркутуу үркүтүүлөргө туш болот экен. Биз ушул дүйнөдө айым журналисттер кабылган тобокелчиликтер кооптонуу жана алардын иши туурасында дагы атайын материал даярдаганбыз. Эмнеси көрүп албайлы э?
2021 жыл 8-октябрь. Филиппиндик журналист Мария Ресса Орусиялык Новая Газета басылмасынын башкы редактору Дмитрий Муратов менен бирге Нобелдин тынчтык сыйлыгынын жеңүүчүсү деп аталды. Ресса негиздеген Реплер интернет порталы жогорку аткаминерлерден, анын ичинде президенттин көмүскө иштерин иликтеген материалдарды чыгарып жүрөт. Бийлик журналистти салык төлөөдөн качкан, жалаа жапкан, интернетте жалган маалымат тараткан деп айыптап, сайтын жаптырууга аракет кылган. Буга карабай портал иликтөөлөрүн улантып жатат. Абройлуу сыйлыктын лауреаттарын жарыялоого бир күн калганда, 7-октябрда орусиялык журналист Анна Политковскаянын аты өлтүрүлгөнүнө 15 жыл толгон. Нобель сыйлыгына татыганын билгенден кийин сүйлөгөн сөзүндө Муратов өзүнүн маркум кесиптештерин эскерген.
И эта премия Аня Политковская.
Бул өз өмүрүн кесүү үчүн аябаган маркум Анна Политковскаяга, Юрия Шикачихинге, Игорь Домниковка, Анастасия Бабуровага, Стас Маркеловка, Наташа Эстемировага берилген сыйлык.
Чечанстандагы адам укуктарынын абалын чагылдырган Рамзан Кадыров менен Владимир Путинди ачык сындаган Политковскаянын сөөгү 2006 жылы Москванын борборундагы үйүнүн подъездинде табылган. Журналисттин көкүрөгүнө жана башына ок тийген. Кылмышка байланыштуу бир нече киши камалган. 2009 жылы арачылар соту бардыгын актап, бирок кийин жогорку сот өкүмдү жокко чыгарып кошумча тергөөгө жөнөткөн. 2014 жылы Москва шаарынын соту теги чечен 2 кишини өмүр аягына чейин түрмөгө кескен. Бирок буйрук берген кишилер аныкталган эмес. Былтыр октябрда кылмыш ишинин мөөнөтү өтүп кеткендиктен буйрутма бергендер жоопкерчиликтен качып кутулду. Новая газетанын журналисттери маркумга Чечинстандын жетекчилигинен коркутуп үркүтүүлөр түшкөнүн айтып, кылмыштын изи ошол жака алып барат деп эсептешет. 2017 жылдын октябрь айы. Times of Malta басылмасынын журналисти Дафне Каруана Галиция үйүнөн чыгып машинесине отургандан көп өтпөй унаанын астына коюлган бомба жарылган. Маркум ага чейин Панама кагаздарына таянып, Мальтанын ошол кездеги өкмөт башчысы Йозеф Мускаттын үй бүлөсүн коррупцияга айыптаган. Асыресе жубайы Азербайжан бийлигинен акча алган офшордук компанияны жетектерин жазган. Бир жылдан кийин полиция ал кол салууга тиешеси бар адамдарды аныктаган. 2019 жылы жергиликтүү таасирдүү бизнесмен Йорган Фенек кармалгандан кийин ал кылмыш кайрадан коомчулуктун бүйүрүн кызыткан. Ишкер журналисттин иликтөөсүндө сөз болгон саясатчылар арасында министрлер, премьердин администрация башчысы акчаны сыртка чыгарган компаниянын ээси экени аныкталган. Жаңы жагдайлар ачыкка чыккандан кийин премьер-министр Йозеф Мускаттын кызматтан кетишин талап кылган демонстрациялар тутанган. Элдин кысымына туш болгон өкмөт башчы 2020 жылдын башында отставкага кеткен.
Назыр, сюжетти көргөндө эле ошол дүйнө жүзү боюнча эле Кыргызстанда эле эмес, журналисттик иликтөө менен алектенген кабарчыларга, журналисттерге ушундай сыяктуу басым коркутуп алтургай аянычтуусу ушул өлүм менен аяктаган учурлар да болот. Тилекке каршы анан биз эми ушул берүүбүздү бир аз жыйынтыктап жатып, балким азыр эми бул жанрга билбейм үйрөнүп жаткан, бул жанрга баш багып жаткан журналисттер эмнелерди эске алыш керек, кандай нерселерге даяр болуш керек деген темада сүйлөшпөйлүбү?
Негизи эгер иликтөөчү журналист болом деген журналисттер болсо өзү таза болуш керек баардык жагынан. Өзү эч кандай мындай ыплас иштерге аралашпаган, ушундай коррупциялык иштерге аралашпаган, кимдир бирөөлөргө тролль болуп иштебеген, өзү таптаза болуш керек да. Анткени иликтөө жасасаң сөзсүз түрдө сага чабуул болот, бир жагынан болсо бир жагынан. Ошондой чабуулдарга такыр мындай мүмкүнчүлүк калтырбагандай таптаза болушуң керек. Эми бирок таптаза адамдарды деле эмне кылып атканын көрүп атабыз да, жок дегенде өзүбүздү ошентип мындай коопсуздандырып коюшубуз керек да.
Мына азыр биз буга дейин ушул сиздердин ишиңиздер жөнүндө, сиздер токтолгон тема, ошол учурда тобокетчилик, коркунучтар жөнүндө аябай кеңен сүйлөштүк. Бирок жалпы жөнүнөн алып караганда ушул ишиңиздердин натыйжасы бар жана биздин иликтөөлөр кайсы бир деңгээлде бир маалымат жетүүгө, бир абалды өзгөртүүгө таасирин тийгизип жатат деп эсептейсиздер?
Ооба, албетте. Мисалы үчүн биз былтыр бир эме чыкпадыбы, машы бир автоунаанын 500 000 штрафы бар экен деп чыкпадыбы? Ошол бир инстаграмда бир пабликке чыгып кеткен. Анан ошол учурда баарына кызык болгондо бул ким турат, ким айдайт ошол автоунааны депчи. Анан биз иликтөө жасап, ошол автоунаанын ээси ким, кайсы жерден сүрөткө түшкөн, ошолордун баарын иликтегенден кийин бир жуманын ичинде ошо штраф төгүлгөн болчу да. Эми ал кандай төгүлгөн биз үчүн табышмак, бирок жанагы карчектен чыкпай калды да. Ал өзү айткан, мен төгүп коем деп айтты, биз өзүбүз менен байланышканда төгүп коем деди. Андан тышкары дагы бир чоң кызматта отурган чиновниктин уулу туурасында, уулу дагы чоң кызматта отурган болчу, анан ал ошол туурасында иликтөө чыккандан кийин ал мандатын тапшырган болчу да. Ошол иликтөөдөн кийин өзүнүн мандатын тапшырып, анан бошотуп берген болчу. Ушундай кейстер болот да, мындай реакция болуп
аркасынан бийлик реакция алып. Эң минималдуу биздин мындай жетпей калды деген нерсебиз, мындай эң эле как минимум деп коспой, эң минимум биз ошол чындыкты элге жеткире алабыз да. Эң эле реакция жок аз дегенде эң эле кеминде адамдардын көзү ачылып, баягы бул чын турбайбы, бул жалган турбайбы, мына фактылар менен берип атпайбы деп ошол нерсе болот да, чындыкты элге жеткирүү.
Дагы бир кошумчалай кетүүчү жер, биз иликтөө чыккандан кийин аны жөн эле чыгардык болду деп таштап койбойбуз да, тиешелүү органдарга запрос менен кайрылабыз, ушундай болуп атыптыр, кандай чара көрөсүңөр депчи, мына фактылар деп фактылардын баарын бергенге аракет кылабыз. Бирде көрсөтөндөр боюнча бир иликтөөбүз жарыяланган, ошол жерде баруунун мурдагы кызматкери ушул жер саткан да, анан биз мэрияга кайрылып бир канча ирет кат менен кайрылып атып, анан бизге жооп келди ошол жактан мэрияданчы, кызматкерин ротация жолу менен алмаштырдык депчи. Ушундай учурлар көп эле болот.
Ушу менен биз берүүбүздү жыйынтыктай эле. Негизи чоң рахмат студияга келип бергениңиздерге. Менимче сиздер азыр абдан бир оор түйшүк, оор жүктү аз көтөрүп, анан ушул маалыматты чындыгында аябай чоң күрөштө жүрөсүздөр.
Бердиңиздерге абдан суктанабыз. Бул Азаттык нажесиндер берүүсү болду. Берүүнү менин кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алиян Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки берүүдө көрүшкөнчө коштошобуз.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.